Բարի օր, ազատությունում է Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը, շնորհակալ եմ։
Դուք էլ եք զուգահեռ անցկացնում Սիրիայի և Արցախի միջև, այն իմաստով, որ ռուսները թողեցին գնացին ուղակի, չնայած ստանձնած պարտավորություններին։
Դժվար է զուգահեռներ չանցկացնել, ընդհանրապես մարդը ուզում է, թե չի ուզում, երբ ներպիսին է, պիտի զուգահեռներ անցկացնես։ Ես հիմնականում Սիրիայում տեղի ունեցածի մեջ այլ հիմք եմ տեսնում։ Ես համարում եմ, որ Սիրիայում գործող իշխանությունը 53 տարի նույն իշխանությունն էր և հիմնական դրդապատճառը դրանում էր։ Ես չեմ համարում պայմանավորվածություններ, Ռուսաստան ով էր լիներ, այդպես էր լինելու։ Ասենք, պատկերացրեք, Նիկոլ Փաշինյանը 6 տարի է իշխանությանը, մնա 35 տարի կամ 53 տարի, անգամ էս 6 տարու պարագայում իր շրջապատի շատ-շատերը դուրս են գալիս, փոխվում են, կամ իր հետ քայլածները արդեն հակառակ բաներն են խոսում, դե պատկերացրեք 53 տարի նույն ընտանիքը, նույն ձևով, այսինքն գլոբալ պատճառը լճացած իշխանություններ, և բնականաբար արաբական գարնանից հետո Սիրիան մնացել էր այն հինը, ու դա պիտի փոխվեր։ Ու այս առումով Էրդողանի են հայտարությունը, որ մնացել են ինքնու Պուտինի հետներից, այսինքն հերթը իրանցն է, որովհետև չի կարելի այդքան երկար իշխանության մնալ, ու եթե իրենք էլ այդ տեմպով շարունակեն այդ բռնակալական, ունենալու են նույն վախճանը, ինչ Ասադը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, Ռուսաստանը բնականաբար վերջին ժամանակների իր գործնեայությամբ նման օրինակ է ցուցաբերում, ինքը հիմա լքեց մերձավոր արևելքը, ինքը նաև էստեղ լեռնային Ղարաբաղի պատմությունից հետո Կովկասում թուլացել է, այնպես որ Ռուսաստանի խնդիրը այսօր շատ բարդ է։ Ես չէի համարի, որ Թուրքիայի խնդիրն էլ է հեշտացել, որովհետև իմ կարծիքով այս դեպքերից հետո Թուրքիան մերձավոր արևելքում մնաց մենակ, որովհետև 2011 թվականին Ռուսաստանի Իրանի հետ պայմանավորվեցին որոշակի սահմանագծեր պահել, և այսօր խախտվեց այդ սահմանագիծը, և այդ սահմանագիծը խախտեց Թուրքիան։ Թուրքիայում հիմա ուրախանում են ու պարտանում են, որ Թուրքիան ձեռքբերումներ ունեցավ, բայց Թուրքիան կորցրեց Ռուսաստանին ու Իրանին։ Թե Ռուսաստանը, թե Իրանը այսօր Թուրքիային համարում է իրեն դավաճանաց, այսպես թե այնպես, անկախ ամեն ինչից, անկախ նրանից, թե քաղաքական դաշտում բացատրություններում ինչ կասեն, իրենց համար դա դավաճանություն է, այդ պայմանավորվածություններից դուրս գալ է։ Իրենք համարում են, որ այդ պայմանավորվածությունները Թուրքիան խախտել է արևմուտքի հետ համաձայնության գալով։ Իսկ արևմուտքի ու Թուրքիայի մոտեցումները մերձավոր արևելքի առումով բացարձակ տարբեր են, որտեղ Միացյալ Նահանգները այնտեղ բացարձակ ուրիշ բան է ուզում։ Միացյալ Նահանգներն ուզում է, որ Սիրիայի հարավում և Իրաքի հյուսիսում քրդերը միավորվեն և միասնական քրդական պետություն ձևավորեն։
Ինչը պարզ է Թուրքիայի սուրճ
ճանաչում։ Ինչը Թուրքիային դեմ է, դրա կողմնակից է նաև Իսրայելը, և այս առումով նաև Թուրքիայի որոշակի ակտիվության պատճառով էր, կարծում եմ նաև, որ իսրայելական տանկերը այսօր, ասենք, Դամասկոսից 100 կիլոմետրի վրա կանգնած են։ Իմ կարծիքով այսօրվա Իսրայելը ամբողջությամբ արևմտյան ազդեցության դաշտում է, արդեն քարտեզներ կան տպագրված, որտեղ դեղինով արևմուտքի ազդեցությունն է մնացածը Թուրքիայի։ Թուրքիան մենակ է մնալու այս խաղում և իրեն աջակցող չի ունենալու։
Անգամ եթե որոշեն, որ հաջորդը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն է,
բացարձակ զուգահեռներ չեմ տեսնում, բացարձակ, որովհետև ավելին համարում եմ դա քաղաքական շահարկում։ Մեզանում կան մարդիկ, որ եթե Կալիֆոռնիայում ջրհեղեղ է լինում, ասում են հաջորդը Զանգեզուրում է լինելու, եթե դաշտից է, իմ կարծիքով, որովհետև էլի եմ կրկնում, Սիրիայում տեղի ունեցածը մեծ հաշվով 53 տարվա բռնապետական իշխանության գոյություններ, իսկ Հայաստան ու Ադրբեջան փոխհարաբերությունները երկու ճանաչված պետությունների ունեցած սուվերեն տարածքների փոխհարաբերությունների դաշտում են, և որևէ առնչություն չունեն Սիրիայի կատարվածի հետ։ Ընդ որում, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչված է ՄԱԿ-ում 1991 թվականին Ալմատայի հռչակագրով, և այստեղ որևէ քայլ միանշանակ դատապարտվելու է։ Կա նաև ևս մի հանգամանք, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև տեղի են ունենում բանակցություններ, ինչի մասին երկու կողմն էլ թույլ, բայց լավատեսություն է տեսնում ապագայի առումով, ավելին Ադրբեջանի նախագահը խոսում է նոր ընտրված Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի հետ եւ ասում է, որ ձեր պարագայում խաղաղության գործընթացները ավելի ռեալ բովանդակություն կունենան, այսինքն զրույցը խաղաղության շուրջ է գնացել, քանի որ Թրամփն էլ խաղաղության կողմնակից է եւ խաղաղության կոչերով է իշխանության եկել։ Այնպես որ այս պարագաներում շատ քիչ հավանական եմ համարում Հայաստան-Ադրբեջան սահմանային վեճերը։ Չնայած ես բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, որ Միացյալ Նահանգների իշխանապողության այդ շրջանը իրենց առումով ամենավտանգավոր շրջանն են նման բաներ անելու համար, եւ այդ պատճառով գտնում եմ, որ Հայաստանը գտնում էին այն, որ Հայաստանը ընդառաջ ու արագ ընդառաջ քայլեր պիտի անի նույն Բայդենի վարչակազմից մաքսիմալը կորզելու համար։ Այսօր էլ համարում եմ, որ մաքսիմալը կորզելու հնարավորություն կա։ Հեռացող Բայդենը եւ նրա աշխատակազմը իսկապես կարող են լուրջ աջակցություն ցույց տալ մեզ ներառյալ ռազմավարականից ռազմական համագործակցության փաստաթուղթ ստորագրելու առումով։
Պարոն Սարգսյան, ենթադրաբար դա անելու համար նրան շահագրգռվածությունը պետք է լինի Ռուսաստանն այստեղից դուրս թողնել այս տարածաշրջանից։
Դա միանշանակ այդպես է, եւ գիտեք ինչ, ցանկացած պետություն, այնպես ինչպես ցանկացած ֆուտբոլային թիմ 90 րոպե խաղի ժամանակ մի քանի անգամ է գոլ խփելու հնարավորություն ունենում։ Ես համարում եմ, որ Հայաստանը 2-3 անգամ այդ գոլ խփելու հնարավորությունը բացի թողել ու հիմա մենք գոլային հնարավորություն ունենք։ Եթե Ջոնս Օբրայնը հայտարարում է, որ զորավարժությունները միասնական շատ լավ է, բայց մենք ավելին ենք ակնկալում, այդ ավելին ակնկալածը հենց նա է, որ դուրս եկեք այդ հապքից եւ արդեն հապքից դուրս գալուց հետո կարող ենք նաեւ ռազմական փոխօգնության համաձայնագիր ստորագրել, այնպիսին ինչպիսին ունի, ասենք, Վրաստանը Միացյալ Նահանգների հետ։ Ու այդ դեպքում Թրամփը գալուց հետո, անկախ նրանից Թրամփը ինչ քաղաքականություն կվարի, միևնույն է, ինքը նախորդ նախագահի ստորագրած փաստաթղթից չի հրաժարվելու, կամ եթե անգամ ուզենա հրաժարվել, դա ավելի բարդ է լինելու, քան որևէ բան չունենանք։ Իսկ այդ հնարավորությունը մենք ունենք այսօր, ես կարծում եմ։
Բայց հապկից դուրս գալու ազդակները չկան, Պուտինը այնքան բացասած Հայաստանի վրա հարձակում չի եղել, մեզնից էլ ինչ եք ուզում, ինչու պիտի հապկը միջամտեր, Ռուսաստանը միջամտեր, վարչապետն ասում է, դե սառեցված է եւ վերջ։
Գիտեք, վարչապետը բազմաթիվ անգամներ շատ գունեղ ներկայացրել է այդ հարաբերությունները, ասելով, որ գրիշն ու թուղթը տվել եմ, ասել եմ, նշեք եմ պատասխանատվության սահմանը, որի պարագայում դուք ձեր վրա վերցնում եք, ու իրենք այդ սահմանը չունեն։ Հետևաբար իրենք Հայաստան պետությունը այս սահմաններով չեն ճանաչում։ Իսկ եթե չեն ճանաչում, իրենց ոչ կարող են չճանաչված սահմանի անվտանգության երաշխավոր լինել։ Երկրորդ, իմ կարծիքով, հապկը որպես ռազմական կառույց, որպես այդպիսին գոյություն չունի, եթե հապ գոյություն ունի, այդ դեպքում հարավկորեական զինվորները ինչ են անում Ուկրաինայում կամ Ռուսաստանում, ինչ գործ ունեն։ Եթե կար հապկ, այդ դեպքում հապկի 10,000 զինվորը պիտի գնային այնտեղ, իսկ Կորեայի հետ Ռուսաստանը որևէ ստորագրած այդ առումով, որ նրանք պիտի գային այդ զինվորները եւ այլ չուն։ Այդ դեպքում Ռուսաստան-Կորեա է հապկ, ինչ որ զինվորական դաշինք, ոչ թե հապկում եղածները, սա ձևական բնույթ է կրում, ուղղակի Ռուսաստանն ուզում է դրանով իր դերը բարձրացնել։ Հետևաբար հապկում մնալը մեզ ոչինչ չի տալիս։ Ինչու են Հայաստանի իշխանությունները ասում, այս առեցված է ու փաստացի դուրս եկած ենք, ու դուրս չեն գալի, որպեսզի իրենց հետո չմեղադրեն, որ դուրս եկաք։ Այսինքն ձեզ ձեռնատու չի, դուք մեզ դուրս արեք։ Մենք չենք մասնակցում ձեր ոչ մի բանի, չենք գալի ձեր ոչինչի, դուք մեզ դուրս արեք, եթե լուրջ կազմակերպություն եք։ Այս խնդիրն է նաև Ռուսաստանի հետ մնացած հարթություններում, որտեղ արտգործնախարարությունը իր ուղություններն է տանում, ասենք Ռոմի ստատուտի եւ այլնի առումով, եւ այստեղ բացի Մարիա Զախարովայի հոխորտանքներից եւ այլնից ուրիշ խնդիր չկա։
Ես Հայաստանի հետ փոխօգնության պայմանագրեր կան։
Այո։ Գիտեք, Հայաստանի համար մեկ խնդիրը անվտանգության կարելի է ամբողջությամբ ապահովագրված համարել, եթե Հայաստանը կարողանում է ժամանակակից հակաօդային պաշտպանության միջոցներ գնել կամ ավիացիա գնել, որ օդից կարողանա պաշտպանել Հայաստանը այլոթային ուժերով հարձակումներից, սա ամենաթանկ ուղություններն են, թանկարժեք ինքնաթիռներ կամ համակարգային պահպանության սարքեր, որոնք ժամանակակից նոր տեխնոլոգիաները երբեք չեն տա մի երկրի, որը համատեղ Ռուսաստանի հետ նույն հակաօդային պաշտպանության համակարգում է։ Նույն ֆրանսիացիները, որ մեր բարեկամն են, իրենք չեն կարող իրենց դրոնները, հակաօդային պաշտպանության դրոնների մասին է խոսքս ոչ արվածային, որոնք պաշտպանական են լրիվ տալ Հայաստանին։ Ինչու, որովհետև իրենք համարում են մի բան, որ համատեղ է, նշանակում է համ և մերն է, և ռուսներին է։ Իսկ եթե համատեղ մերն ու ռուսներին է, դա նշանակում է, որ ռուսները կարող են դրա տեխնոլոգիան վերցնել կամ դա տանել Ուկրաինայում օգտագործել։
Համատեղ օթային կառավարման պայմանագիր էլ կա։
Այո։
Պարոն Սարգսյան, դուք էլ եք Երևանի այդ լավատեսության հետ համաձայն, որ մոտ է խաղաղության պայմանագիրը։
Բավականին բարդ է ասել այս առումով, եթե Բայդենի կառավարության ժամանակ ես համարում էի, որ դա հնարավոր է, և եթե Բայդենից հետո գար Հարիսը, ես միանշանակ կասեի, որ մոտ եք։ Թրամփի պարագայում չափից ավել անկանխատեսելի է ամեն ինչը, բայց ես համարում եմ, որ հնարավորության բացված բազմաթիվ դռներ կան, որոնցից եթե Հայաստանը ճիշտ օգտվի, այդ պայմանագիրը հնարավոր է։ Ես իմ համար պայմանագիրը չեմ համարում իդեալ, ֆիքս ես համարում եմ, որ կարող է պայմանագիրը չլինել, բայց մենք խաղաղ գոյակցության հնարավորություն ունենանք, այնպես ինչպես ասենք նույն Հյուսիսային Կորեան և Ճապոնիան ունեն։ Իրենք չունեն խաղաղության համաձայնագիր, բայց խաղաղ գոյակցում են։ Եվ այս առումով կարծում եմ Թրամփի հետ աշխատելու հնարավորությունը կա բազմաթիվ ուղություններով, նաև Ադրբեջանի նախագահի հետ հեռախոսազանգը Թրամփին և այդ զրույցը հուսադրող է, որովհետև իրենք սպասում էին իմ կարծիքով, որ Բայդենից հետո ասեն, այ վատը Բայդենն էր, որը ծախված էր, ցեղասպանություն ճանաչեց կամ Բլինկենը, այ ձեր պարագայում մենք պատրաստ ենք, որտեվ Ադրբեջանն էլ է հասկանում, որ ինչ որ պահի ինքը այդ գոլ խփելու հնարավորությունը կարող է կորցնել, ու ինքը պիտի փորձի Թրամփի իշխանության այդ թանկ գնով վաճառել, և ես համոզված եմ, որ Թուրքիան իսկապես լուրջ ճնշումներ է գործադրում Ադրբեջանի վրա, Սյունիքով ճանապարհ ունենալու առումով, որը Թուրքիայի տնտեսական հնարավորությունները լուրջ կմեծացնի այդ առումով, և վերջին հայտարարությունները Էրդողանի, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պիտի բաց չթողնեն այդ հնարավորությունը խաղաղության հասնելու և այլը, կարծում եմ, որ այս համատեքստում է, և այստեղ Ադրբեջանը երկար դիմադրելու իմ կարծիքով հնարավորություններ չունի, ու ինչ որ պահի պիտի գնա այդ ստորագրության, որտեղ բոլորն էլ հասկանում են, որ սահմանադրության, նոր սահմանադրության խնդիր, անգամ եթե Հայաստանը համաձայնի, դա ժամանակ պահանջող է, ու նման խնդրով ժամանակ ձգելը ընկալելի չի։ Պլյուս ամբողջ աշխարհն էլ հասկանում է, որ հիմնականում խաղաղություն չի ուզում Ալիևը, որ Հայաստանը ոչ միայն իր ռազմական պոտենցիալով այսօր պատրաստ չի Ադրբեջանի վրա հարձակվել, չի ուզում, այլև պատրաստ չի, պարսթվաբանության խնդիր է։ Հետևաբար այն պատրվակները, որ Ալիևը ներկայացնում է, այս համոզիչ չի։ Հետևաբար ճնշումները Ալիևի վրա մեծ են, ինչքանով Ալիևը կարող է դիմակայել դրան, դժվարանում եմ ասել, բայց կարծում եմ, որ այդ ճնշումները օրորի մեծանալու են նաև Թրամփի իշխանության պարագայում, որտեղ համարում եմ, որ միջին միջանցքը միևնույն է, կարևոր է Միացյալ Նահանգների համար, Եվրոպան միջինասիական հանրապետությունների ու արևելքի հետ կապելու առումով, շատ կարևոր է դա նաև Թուրքիայի համար, այդ առումով գործընթացներ գնում են, և այդ առումով կարծում եմ, հնարավորությունները եկող տարվա մեջ կարող են իրական ու ռեալ դառնալ։
Չհամաձայնեցված մի դետալի մասին, Բաքուն ուզում է, որ Երևանը դուրս բերի Եվրոպական Միության դիտորդներին, ընդունելի է վարչապետի առաջարկը, որտեղ սահմանագծումն ավարտվել է, թող այնտեղից հետ քաշվեն դիտորդները։
Ես կարծում եմ, որ վարչապետը այդ առաջարկը արել է հակ արգումենտ վերելու առումով, այսինքն վարչապետը համոզված է, որ Ադրբեջանը հակված չի սահմանազատման գործընթացը շարունակել, որտեվ եթե հաջորդ սահմանազատումը գան ասենք Վարդենիս, Ադրբեջանը պիտի հետ քաշվի, գան Ջերմուկ, Ադրբեջանը պիտի հետ քաշվի, գնան Սյունիք, Ադրբեջանը պիտի իր դիրքերից հետ քաշվի, իսկ Ադրբեջանը այսօրվա իր քարոշության պայմաններում առավել ևս պատրաստ չի հետ քաշվելու, բայց չի ուզում հետ քաշվել։ Դրա համար Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, շատ լավ, ուզում ես հանենք, գնա Ջերմուկում զորքերդ հետ քաշի, և այլևս Ջերմուկում մշտադիտարկում չեն անի, այդ դիտորդները կլինեն, բայց մշտադիտարկում չեն անի,
փոխանցում սահմանային սյուները կդրվեն,
այո, այսինքն փորձում է Ադրբեջանին մղել սահմանազատման գործընթացի, որպես դիվանագիտական պատասխան, կհամարեմ, որ նորմալ պատասխան է, բայց կարծում եմ, որ վարչապետն էլ է համոզված, որ Ալիևը չի գնալու այդ քայլին և սահմանազատման գործընթացը չի շարունակելու, և կարծում եմ նաև դրա համար է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը փաստաթղթով դիմել է Եվրոմիությանը, Եվրոմիության դիտորդների ժամկետը երկարաձգելու և թվականակն ավելացնելու առումով։ Սա գոյություն ունեցող փաստ է, մնացածը արդեն հռետորաբանություն է կամ բանակցային տակտիկա է, որը օգտագործում է թե Հայաստանի վարչապետը, թե Ադրբեջանի նախագահը։
Շնորհակալ եմ Կրկին և հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի հետ։ Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է ԱՊՐ-ի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանը, շնորհակալություն։ Դատելով հրապարակային հայտարարություններից, խաղաղության պայմանագրի կետերի մեծ մասը համաձայնեցված է, արդեն բաց ասվում է, որ երկու դրույթ է մնացել, բայց արդյոք այդ փաստաթուղթը բերելու է խաղաղություն։
Ես անկեղծ շատ մեծ կասկածներ ունեմ, որ ընդհանրապես այդ փաստաթուղթը ստորագրվելու է, որպեսզի հետո էլ քննարկենք, իսկ ինչ է իր հետ բերելու կամ չի բերելու։ Այո, երկու կողմն էլ կարծես բարձր քաղաքական մակարդակով հայտարարեցին այս վերջին օրերին, որ 17 կետից 15-ը համաձայնեցված է, սակայն հայտնի չի, թե այդ երկու չհամաձայնեցված կետերը երբ կամ ինչպես են համաձայնեցվելու, իսկ կարծես թե այստեղ խոսքը գնում է ԵՄ դիտորդական առաքելության մասին և նաև Հայաստանի դատական հայցերից հրաժարվելու մասին։ Սակայն բացի բուն պայմանագրից, Ադրբեջանը հստակ ասում է, որ կան նաև մի շարք նախապայմաններ, որոնք խաղաղության պայմանագրից դուրս են, սակայն առանց դրանց բավարարվելու պայմանագիրը չի կարող ստորագրվել։ Եվ մենք նորից հերի ամենաբարձր մակարդակով բազմիցս արդեն լսում ենք, Հայաստանը պետք է փոխի սահմանադրությունը, պետք է փոխվեն օրենքներ, որ Ադրբեջանը բոլորովին բավարարված չէ 2024-ի սեպտեմբերի 26-ի Հայաստանի սահմանադրական դատանի որոշմամբ, որը միջդեռ ըստ Հայաստանի իշխանությունների ընդհանրապես բոլոր կասկածներին է փառատում, և վերջերս մենք տեսանք հակընդդեմ հայտարարություններ, երբ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը պարունակում է տարածքային պահանջներ, Հայաստանի վարչապետը մի քանի անգամ հայտարարել, որ չի պարունակում, ընդհակառակը Ադրբեջանի սահմանադրությունն է պարունակում, բայց բացի դրանից կա նաև ՀԱԿ Մինսկի խմբի լուծարման հարցը, Ադրբեջանը պահանջում է խումբը պետք է լուծարվի, մենք ասում ենք ոչ, և ինչպես ասում են մակերևույթից ներքևում, բայց բավականաչափ ինտենսիվ արկել նաև Միջանսկի հարցը, որովհետև այո, կողմերը համաձայնվել են, որ Միջանսկի բացումը կամ հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը չի կարգավորվելու պայմանագրում կամ պայմանագրի ստորագրմամբ, բայց Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ Միջանսկը պետք է բացվի, գուցե այլ փաստաթղթով կամ որևէ այլ իրավական ձևակերպմամբ։ Հետևաբար այս ամբողջ թնջուկը հաշվի առնելով, չեմ կարծում, որ մենք մոտ ենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, և մի բան ասեմ, ամենակարևորը հետևյալն է։ 2023-ի սեպտեմբերից հետո, երբ Արցախը հայաթափվեց, առավել ևս 2024-ի ամառվանից հետո, երբ ռուս խաղապահները հեռացան Արցախից, ես չեմ տեսնում որևէ մոտիվ, որը կարող է համոզել կամ հարկադրել Ադրբեջանի ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։ Այսինքն այդ խաղաղության պայմանագիրը Ադրբեջանին որևէ առավելություն չի բերի, իսկ վնասներ կարող է բերել անձամբ գոնե նախագահ Ալիևին և նրա ընտանեկան իշխանությանը։ Որտեղ տեսեք, վերջին հաշվով Ալիևի ընտանեկան իշխանությունը հենվում էր մի քանի լեգիտիմացնող փաստերի վրա, դրանցից մեկը հավատացեք ինձ, եւս հետ կբերեմ Արցախը, երկրորդը դա տնտեսական բարեկեցությունն էր։ Ինչքան էլ ասենք, որ Ադրբեջանում կա լայնա մասշտաբ կոռուպցիա, իսկ դա կա, հասկանալի է, որ սկսած 2006-2007 թվականներից զգալի քանակությամբ գումար է մտել Ադրբեջան, տասնյակ միլիարդավոր դոլարներ, եւ հասարակության մի հատվածը եւ երևի զգալի հատվածը այս կամ այն չափով, թեկուզ փշրանքների տեսքով դրանից օգտվել է։ Հետեւաբար մի կողմից կար, որ մենք քիչ թե շատ սկսել ենք ավելի լավ ապրել, եւ երկրորդ, որ Արցախը պետք է հետ վերադարձվի։ Հիմա Արցախը վերադարձվեց, բայց քիչ թե շատ լավ ապրելը գնալով ավելի բարդ է դառնում, որովհետև նավթի և գազի արդյունահանումը նվազում է, պաշարները նվազում են, պահանջարկն է նվազում, որտեղ սկսվել է անցումը դեպի կանաչ տնտեսության։ Իսկ Ալիևի ցանկությունը մնալ իշխանության, հետո իշխանությունը փոխանցել կնոջը, հետո որդուն, այսինքն մենք խոսում ենք 10-ամյակների մասին, չեմ կարծում, որ այդ ցանկությունը նվազել է։ Հիմա ինչ գործոններ կարող են լեգիտիմացնել Ալիևի իշխանությունը, ասենք 2025-2030-2035-2040 թվականներին։ Եթե տնտեսական բարեկեցության գործոնը այլևս իրատեսական չէ կամ առնվազն չի կարող օգտագործվել լայն չափով, ապա հասկանալի է, որ դա շարունակում է մնալ ազգայնական դիսկուրսը, այսինքն թշնամական Հայաստան, Արևմտյան Ադրբեջան և մյուս դիսկուրսը, որ հիմա ընդիվ ինտենսիվ օգտագործվում է, դա այսպես կոչված թուրքական աշխարհի միավորումն է, ընդ որ մետաքրքիր ձևով պարոն Ալիևը Սյունիքի հարցը դարձրել է և թուրքական աշխարհի միավորման, և Արևմտյան Ադրբեջան հայեցակարգի կիզակետ, այսինքն Սյունիքը պետք է վերցնել, որովհետև այն արևմտյան Ադրբեջանը մեր հայրենիքն է եւ Սյունիքը պետք է վերցնել, որովհետեւ միայն այդ արեստական Սյունիքն է, որ խանգարում է թուրքական աշխարհի միավորմանը, որը ի դեպ էլի Ադրբեջանի լեգիտիմացման, ավելի կոնկրետ իշխող ընտանիքի լեգիտիմացման գործոն կարող է դառնալ, որտեղ դրանով Ալիևը ցանկանում է ցույց տալ, որ Ադրբեջանը դուրս է գալիս փոքր պետությունների լիգայից, այսպես ասենք, եւ եթե չի դառնում միջին պետություն, ինչպեսին Թուրքիան եւ Իսրայելը, առնվազն մոտենում է նրանց, ինչպես, որովհետեւ ինքը դառնում է հզոր թուրքական աշխարհի մաս։ Հետեւաբար անկախ նրանից, թե քանի հոդվածն է համաձայնեցվել կամ չի համաձայնեցվել, ես իականորեն կզարմանամ, եթե առաջիկայում որևէ փաստաթուղթ ստորագրվի։ Նկատունեմ խաղաղության պայմանագիրը։
Այնուամենայնիվ փորձենք այդ երկու դրույթներին համառոտ անդրադառնալ, մասնավորապես Եվրամիության դիտորդների դուրսբերման պահանջը ինչու է այդքան սկզբունքային Բաքվի համար, հատկապես որ Երևանը առաջարկել է լուծում սահմանագծված հատվածներից միայն նրանց հեռացնել։
Հետաքրքիր հարց եք տալիս սկզբունքների հետ կապված։ Իմ գնահատմամբ այստեղ ավելի շատ ոչ թե խոսքը սկզբունքային նախապայմանների մասին, այսինքն խնդիրը այն չէ, որ Ադրբեջանը իրոք մտահոգություններ ունի եւ Հայաստանին ասում է փարատիր իմ այս մտահոգությունները, համանդրություն դիտորդների եւ այլն, եւ ես կստորագրեմ պայմանագիր։ Իմ գնահատմամբ մենք այստեղ գործ ունենք ավելի շատ պատրվակների հետ։ Ինչ անել, որպեսզի չստորագրել պայմանագիր, իսկ այս պատրվակների ցանկը անվերջ է։ Տեսեք, եթե վաղը նույնիսկ տեսականորեն համարենք, որ Հայաստանի վարչապետը ասում է շատ լավ, ես եվրոպական դիտորդներին դուրս եմ հրավիրում, փոխում եմ Հայաստանի համանդրությունը, դիմում եմ ԵԱՀԿ, պահանջում եմ լուծարել Մինսկի խումբը, բոլոր հայցերը հետ եմ կանչում եւ պատրաստ եմ տրամադրել արտատարածքային միջանցք Ադրբեջանին, որպեսի կապի Նախիջևանի հետ։ Բոլորովին վստահ չեմ, որ դրանից հետո մենք պայմանագիր կունենանք, որովհետեւ ամենայն հավանականությամբ իմ նշած պատճառների բերումով նախագահ Ալիևը կհայտարարի, բայց կա եւս 6-րդ նախապայմանը։ Օրինակ, Հայաստանի զինված ուժերը չպետք է ունենան 100 տանկից ավելի, չպետք է ունենան ավիացիա, եթե դրան դել համաձայնվեն, կարող է լինել այն նախապայման։ Հետեւաբար նախ չեմ կարծում այստեղ գործունենք սկզբունքների հետ, բայց ինչու են կենտրոնացել կոնկրետ այդ դիտորդների վրա, վերջնաշով կարող են նաև այլ պատրվակներ գտնել։ Երկու բան եմ տեսնում։ Առաջին, դա Ադրբեջանի, այսպես ասենք, հակարևմտյան քարոշական թեզերն են, որոնք նաև բնակչության մեջ են տարածված եւ Ադրբեջանի դժգոհություն արևմուտքից այսկամային պատճառով։ Չնայած անկեղծ չեմ հասկանում, ինչու պետք է Ադրբեջանը դժգոհ լինի Եվրամիությունից, որտեղ Եվրամիության հարթակում 2 տարի տեղ ունեցան ինտենսիվ բանակցություններ, դրա արդյունքում նախ Հայաստանը ճանաչեց Արցախ-Ադրբեջանի մաս, հրաժարվեց որևէ կարգավիճակից, հետո Արցախը ենթարկվեց էթնիկ զտման, Եվրամիությունը Ադրբեջանի դեմ ոչինչ չարեց։ Հետևաբար իմ համար մի փոքր զարմանալի է Ադրբեջանի դժգոհությունը Եվրամիությունից, բայց դժգոհությունը կա։ Նույնիսկ երբ տարբեր երկխոսության հարթակներում փորձագետների հետ ենք հանդիպում ադրբեջանցի, նրանք անընդհատ քննադատում են Եվրամիությանը, որ տեսեք, 30 տարի դուք մեզ օկուպացրել եք, Եվրամիությունը ոչինչ չէր անում, իսկ հիմա պաշտպանում է Հայաստանին եւ այլն եւ այլն։ Բայց իմ կարծիքով այստեղ երկրորդ խնդիրը կա։ Պարզ է, որ Ադրբեջանը շահագրգռված է հայ-ռուսական հարաբերությունների հետագա սրմամբ։ Եվ Ադրբեջանը տեսնում է, որ Ռուսաստանը ինչքան բացասական է վերաբերում եվրոպական դիտորդների տեղակայմանը Հայաստանում։ Հիշում ենք 2022-ի սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, ՀԱՊԿ-ի դիտորդներ, ՀԱՊԿ-ի նիստ Հայաստանում, վարչապետը վերջի պահին չի ստորագրում հայտարարությունը եւ այլն, եւ գրեթե ամենօրյա ռեժիմը Մոսկվայից լսում ենք։ Դիտորդները զբաղված են լրտեսությամբ, լրտեսում են Ադրբեջանին, Իրանին, Ռուսաստանին եւ այլն։ Հետեւաբար ամեն անգամ պահանջելով, որպեսզի դիտորդները պետք է դուրս գան, ա Ադրբեջանը ազդակ է հղում Ռուսաստանին, որ գոնե հարավային Կովկասում մեր շահերը համընկնում են, եւ բ, քանի որ հասկանալ է Հայաստանը չի պատրաստվում հեռացնել դիտորդներին կամ պատրաստ է հեռացնել առնվազն դելիմիտացված հատվածից, իսկ չմոռանանք, որ ընդհանուր սահմանի երկարությունը կարծես թե մոտ 1040 կիլոմետր է, հիմա դելիմիտացված է 12.7 կիլոմետր, այսինքն 1%-ից էլ քիչ։ Ադրբեջանը հասկանում է, որ Հայաստանը չի հեռացնելու դիտորդներին, եւ սա եւս մեկ առիթ է, Ռուսաստանը պահանջում է հեռացնել, քննադատում է, Ադրբեջանը ասում է, այո, իհարկե հարգել է Ռուսաստան, դու ճիշտ ես, Հայաստանը ասում է, ոչ, հերթական անգամ այդ, այսպես ասենք, երևակայական հիերարխիայում է Ռուսաստան, Հայաստան, Ադրբեջան, հերթական անգամ Մոսկվայում մտածում են այն մասին, որ դե տեսեք, Ադրբեջանի միջոցով է, որ կարող ենք մեր շահերը պաշտպանել, Ադրբեջանը պատրաստ է մեզ հետ աշխատել, Հայաստանը մեզ դավաճանեց, ի դեպ նարատիվ, որը ինտենսիվորեն Ադրբեջանը Մոսկվայում նոնստոպ ռեժիմով տարածում է, այդ թվում նաև ֆինանսավորելով տարբեր կեղծ եւ իրական վերլուծաբանների։ Հետեւաբար իմ կարծիքով այս ուշադրությունը եվրոպական դիտորդական առաքելության վրա հիմնականում սրանով է պայմանավորված։
Իսկ հայցերի մասով դա Արցախցիների վերադարձի հարցը փակելու դուրն է, հա։
Սկսենք նրանից, որ ես չեմ կարծում, որ հիմա ընդհանրապես դուր կա Արցախցիների վերադարձի։ Այս պահին չկա, հետագայում կարող է բացվել, բայց բոլորն են հասկանում, որ Արցախցիները կարող են վերադառնալ միայն այն բանից հետո, երբ Արցախում չի լինի Ադրբեջանի իշխանություն։ Եվ բոլորս հասկանում ենք, որ դրան հնարավոր չի հասնել ոչ մի հայցերով։ Մենք կարող ենք գնալ միջազգային քրեական դատարան, ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարան, կարող ենք գնալ ԱՄՆ-ի գերագույն դատարան կամ Ավստրալիայի համանրադրական դատարան, բայց որևէ դատական ակտով Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի վերահսկողությունը չի վերանալու, ադրբեջանական զորքերը դուրս չեն գալու Արցախից, ադրբեջանական դրոշները չեն փոկվելու Արցախից։
Դրա փորձը կա շրջափակման ժամանակ։
Այո,
դա կայացրել էր ոչ երբ։
Արցախահայերը կարող են վերադառնալ Արցախ միայն ռազմական գործողությունների արդյունքում, ադրբեջանի պարտությունից հետո, այն ժամանակ, երբ հայկական զորքերը, հայկական զինվորները կլինեն Արցախի տարածքում։ Իսկ դա չեմ կարծում, որ որևէ առնչություն ունի դատական այս կամ այն հայցի հետ։ Հետևաբար չի ասի, որ դրա խնդիրը Արցախահայության վերադարձի պատմանը փակելն է, ընդ որում այստեղ մի հետաքրքիր բան կա։ Երբ Ադրբեջանը սկսեց ինտենսիվ խոսել Արևմտյան Ադրբեջանի մասին, ընդ որում դա արվեց մինչև 2023-ի սեպտեմբերը, կային մարդիկ Հայաստանում, ովքեր ասում էին, դե այս նարատիվը ընդամենը քայլ է ընդդեմ Արցախահայերի Ադրբեջանում մնալու կամ Արցախահայերին ինչ-որ իրավունքներ տրամադրելու։ Ադրբեջանը ասում է, ուզում եք, որպեսզի հայերը Ադրբեջանում ունենան իրավունքներ, հետևաբար Արևմտյան Ադրբեջան, ադրբեջանցիներն էլ պետք է գան Հայաստան ունենան իրավունքներ։ Եվ այս տրամաբանության մեջ թվում էր, որ եթե Արցախում հայ չկա, ապա Արևմտյան Ադրբեջանի նարատիվը իմաստազրկվում է։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ 2023-ի սեպտեմբերից հետո ամենաբարձր մակարդակով այդ նարատիվը ոչ թե թուլացել է, այլ ավելի ուժեղացել է։ Հետևաբար այն ուղղակի կապ չուներ Արցախահայերի վերադարձի կանխման դուռը փակելու կամ չբացելու հետ։
Այնինչ դուք նկարագրեցիք, որևէ պարագայում Ադրբեջանը չի ստորագրելու այդ փաստաթուղթը, նկատի ունեմ հայկական կողմի իր շարունակական զիջումների դեպքում, այսինքն որևէ մեկ Ալիևի ձեռքը չի կարող բռնել։
Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, ընդ որում Ալիևի ձեռքը բռնելու տարբերակներ կամ դու կարող ես Ալիևի ձեռքը բռնել, որպեսզի ինքը գոնե չարցակվի Հայաստանի վրա, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ինտենսիվորեն առնվազն չակերտավոր լեգիտիմ հիմք է պատրաստում Հայաստանի վրա հետագա էսկալացիա։ Այդ բոլոր հայտարարությունները, որ Հայաստանը զինվում է, ռևանշիստներ, Ֆրանսիան շուտով կդրթի, Հայաստանը կարցակվի Ադրբեջանի վրա, նույնիսկ պարզվում է Հայաստանի գործող իշխանություններն են գեր ռևանշիստ, և խեղճ Ադրբեջանը հարկադրված է կանխարգելիչ հարված հասցնել, այսինքն ձեռքը կարելի է բռնել ստիպելով, որպես ինքը ստորագրի պայմանագիր, Ադրբեջանի ձեռքը կարելի է բռնել ասելով գոնե նոր էսկալացիայի մի գնա Հայաստանի դեմ։ Ով կարող է դա անել, հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Ես ավելի շատ կարող եմ ասել, ով չի կարող անել երևի թե։ Հասկանալի է, որ դա չի կարող անել Եվրոպական միությունը, օբյեկտիվորեն։ Շատերը մտածում են, որ Իրանը լուրջ հնարավորություններ ունի դա անելու, սակայն այդ վերջին 6 ամիսների ընթացքում Իրանի ստացած ծանր հարվածները շատերի մոտ կստեղծեն տպավորություն, այդ թվում նաև Ադրբեջանում, որ Իրանի բոլոր հայտարարությունները, որ մենք թույլ չենք տա սա, մենք ունենք բանակ եւ այլն, մի փոքր չափազանցեցված են։ Վերջին հաշվով տրամաբանական հարց է առաջանում Սիրիայում գործող վարչակարգը, մինչև վերջերս գործող վարչակարգը եւ դրա պահպանությունը Իրանի համար կարծում եմ շատ ավելի կարեւոր էր, քան հարավային Կովկասի ամբողջությամբ։ Եթե Իրանը չկարողացավ կանխել այդ վարչակարգի տապալումը, ապա առնվազն Ադրբեջանում կարող են մտածել, որ դժվար թե Իրանը կարողանա կանխել Ադրբեջանի կողմից որևէ էսկալացիան։ Հետևաբար ես կարող եմ ասել, որ ամենայն հավանականությամբ Եվրամիությունը եւ Իրանը դժվար թե այլևս կարողանան լինել զսպիչ գործոններ։ Կարող է լինել նախագահ Թրամփը, տեսականորեն այո, բայց Թրամփի հետ կապված ամբողջ խնդիրն է, որ բոլորն են ասում, որ նա անկանխատեսելի գործիչ է։ Բայց այս ուղղությամբ իարքի կարելի աշխատել, որտեղ ամեն դեպքում Միացյալ Նահանգները շարունակում են մնալ աշխարհի գերհզոր պետություն, եւ ես գիտե վստահ եմ, որ եթե Միացյալ Նահանգները ցանկանային, մենք 2023-ի սեպտեմբերի Արցախյան դեպքերը չենք ունենա։ Հետեւաբար Միացյալ Նահանգները կարող է կանխել, եւ բայց այդ պետք է նայել, իսկ ուրիշ ում կարող է լսել պարոն Ալիևը, ենթադրաբար կարող է լսել պարոն Էրդողանին, Էրդողանը կկանխի թե ոչ, դա լրիվ այլ խոսակցության թեմա է, կարող է լսել Իսրայելի վարչապետին, չմոռանանք, որ Ադրբեջան-Իսրայել ռազմավարական համագործակցությունը ինտենսիվ շարունակվում է վերջին 15 տարում, եւ իհարկե չմոռանանք մեր դեյուրե դաշնակցի մասին, հասկանալի է, որ Կրեմլում նստած անձին եւս որոշակիորեն կարող են Ալիևի ձեռքը բռնել կամ գոնե մասամ բռնել։ Հետեւաբար եթե խոսենք ինչ կարող անել Հայաստանը այն պայմաններում, երբ պայմանագիրը կարծես թե չի ստորագրվում եւ հույսերը մարում են, որ կստորագրվի, եւ մյուս կողմից էլ Ադրբեջանը առնվազն նախապատրաստվում է ինչ-որ էսկալացիաների, կարծում եմ Հայաստանը պետք է ունենա զսպիչ գործոնների համախումբ։ Չկա որևէ մեկ գործոն, որ ասենք, այ օրինակ, եկեք ամբողջովին հետ գնանք դեպի Ռուսաստան, եթե իհարկե Ռուսաստանը դրան համաձայնվի, եւ հետեւաբար վերջ 100%-ով ապահոված ենք, կամ չգիտեմ, գնանք եւ Սպիտակտան դուրս ծեցենք եւ 100%-ով ապահոված ենք, սակայն որոշակի գործոնների համախումբ, ինչ որ չափով Ռուսաստան, ինչ որ չափով Միացյալ Նահանգներ, եւ ամենակարևորը նաեւ հայկական բանակի արդիականացում, որովհետև ամեն օր հայկական բանակի արդիականացումը նշանակում է, որ Ադրբեջանը ավելի մեծ գին է վճարելու էսկալացիայի համար։ Մենք չենք կարող վստահ լինել, Ալիևը պատրաստ է այդ գինը վճարել թե ոչ, գուցե տեսականորեն Ալիևը կարող է ասել, պատրաստ եմ զոհել 20,000 ադրբեջանցին զինվոր, միայն բացեմ Միջանցքը, վերցնեմ Սյունիքը, կարող է ասել, բայց մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի ամեն օր այդ գինը ավելի բարձրանա։
Որքան հեռուն կարող է Հայաստանը գնալ Ռուսաստանի ազդեցությունից ազատվելու համար, այդ կարմիր գիծը ձեր կարծիքով որն է։
Տեսեք, ինչ թվում է, շատ բանը կախված կլինի այն բանից, թե ինչքանով կկարողանան Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը պայմանավորվել ուկրաինական պատերազմի դադարեցման առումով։ Չեմ ասում խաղաղության հաստատման, պարզ է, որ այնտեղ տասնամյակներ շարունակ կոնֆլիկտ լինելու է։ Սակայն եթե պատերազմը դադարեցվի, կանգնեցվի, այսինքն սկսվի նոր սառեցված հակամարտության փուլ, ինչպես 2015-ին Մինսկյան համաձայնագրերից հետո էր, եւ եթե այդ պատերազմը դադարեցվի ոչ Ռուսաստանի ռազմավարական պարտությամբ, իսկ հիշում ենք, որ վերջին 2 տարիներին Արևմուտքը հստակ հայտարարում էր, մեր նպատակը Ռուսաստանի ռազմավարական պարտությունն է։ Հիմա, եթե պատերազմը Ուկրաինայում կանգնեցվում է եւ Ռուսաստանը չի գրում ռազմավարական պարտություն, առնվազն, այսպես ասենք, պարտության ավարտվում է ոչ ոքի, չկա պարտություն, չկա հաղթանակ, պարզ է, որ Ռուսաստանը ունենում է հավելյալ ռեսուրսներ, ազատ ռեսուրսներ, եւ դրանք ամենայն հավանականությամբ կամ գոնե դրանց մի մասը կծախսվի հետխորհրդային տարածաշրջանում, այդ թվում հարավային Կովկասում։ Ինչը նշանակում է, որ մենք այս սցենարի իրականացման դեպքում առնվազն 2025-ի վերջին կունենանք ավելի ազդեցիկ Ռուսաստան, քան 2024-ի դեկտեմբերին, ինչը նշանակում է, որ Ռուսաստանին ցտեսություն ասելու փորձերի հավանականությունը կամ հաջողության ասելու հավանականությունը կնվազի։
Շնորհակալ եմ մեր զրուցակիցներ, Ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանը։